Είναι η εκπομπή «Κλασικά και άλλα». Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Κανελόπουλος. Γεια σας φίλες και φίλοι. Στην εκπομπή «Κλασικά και άλλα», στο τρίτο πρόγραμμα που ξεκίνησε μόλις τώρα, θα σας μιλήσω για τον τεράστιο συνθέτη όπερας, τον Τζουζέπε Βέρντι, που έφυγε από τη ζωή στις 27 Ιανουαρίου του 1901, λίγο μετά τα 86 του χρόνια. Ακούστε εισαγωγές και άριες από τις όπερες «Ριγκολέτο», «Τραβιάτα», «Τροβατόρε», «Ντον Κάρλο», «Αΐντα», φυσικά με τις μικρές τους ιστορίες και τις πληροφορίες για το τέλος του μεγάλου αυτού συνθέτη, του Τζουζέπε Βέρντι. Ήταν ένας Ιταλός μουσουργός από τους κορυφαίους συνθέτες όπερας, την οποία ανέδειξε σε είδος δημόσιου λαϊκού θεάματος στην Ιταλία του 19ου αιώνα, ο Τζουζέπε Βέρντι. Ο Βέρντι γεννήθηκε στις 10 Οκτωβρίου του 1813 στο Ρόνκολε, ένα χωριό 4 χιλιόμετρα από το Μπουσέτο, που ανήκε στο Δουκάτο της Πάρμας. Η Ιταλία, την εποχή εκείνη, ανήκε στην πρώτη γαλλική αυτοκρατορία, τη διακυβέρνηση της οποίας ασκούσε Γάλλος τοποτηρητής. Τα γαλλικά στρατεύματα βρίσκονταν παντού και όλες οι διοικητικές υπηρεσίες λειτουργούσαν υπό την επιτήρηση των Γάλλων, οι οποίοι εφάρμοζαν το γαλλικό νόμο. Το ιστορικό ντοκουμέντο της γέννησης του Βέρντι είναι γραμμένο στα λατινικά, αν και τα γαλλικά ήταν τότε υποχρεωτικά για κάθε επίσημο έγγραφο. Οι Γάλλοι κατακτητές είχαν επιβάλει παντού τη γλώσσα τους εκτός από την Εκκλησία, την οποία είχαν αφήσει κατά κάποιον τρόπο ελεύθερη, αφού δεν τους ενοχλούσε. Στο έγγραφο αυτό αναφέρονται τα ακόλουθα. Σήμερα, 12 Οκτωβρίου του 1813, ενώπιόν μας του αντιδημάρχου και του ληξιάρχου του Μπουσέτο, εμφανίστηκε ο Κάρολος Βέρντι, ηλικίας 28 ετών, πανδοχέας στο επάγγελμα, κάτοικος Ρόνκολε, ο οποίος μας παρουσίασε ένα αγόρι που γεννήθηκε στις 10 τρέχοντος μηνός από αυτόν και την Λουίζα Ουτίνη, στο οποίο, κατά δήλωσή του, επιθυμούσε να δώσει τα ονόματα Τζουζέπε Φορτουνίνο Φραντσέσκο. Να η υπέροχη εισαγωγή από τον Ναβουχοδονόσορα. Ναμπούκο, 1842, National Philharmonic, Ρικάρντο Σαγί. Thank you. Θα βρεθούμε σε λίγο στο Ριγκολέτο, στην 7η σκηνή της πρώτης πράξης. Σε άλλη εκδοχή, εδώ αρχίζει η δεύτερη πράξη και διαδραματίζεται έξω από το σπίτι του καμπούρι γελοτοπιού. Η μοίρα έμελε να δώσει στον Ριγκολέτο ό,τι χειρότερο. Αφού κρυμμένος στο ίδιο του το σπίτι ήταν ο Δούκας, ο οποίος είχε εντυπωσιαστεί από τη φρεσκάδα και την ομορφιά της Τζίλντα. Μεταμφιεσμένος σε φοιτητή, δωροδόκησε την παραμάνα και έτσι πίσω από μια κουρτίνα παρακολούθησε όλη τη σκηνή. Μόλις έφυγε ο πατέρας της νέας, ο μεταμφιεσμένος Δούκας συναντά την Τζίλντα, εμφανίζεται με ψευδόνυμο και βάζει όλη του τη σαγηνευτική τέχνη και την εμπειρία του με τις γυναίκες, γεμίζοντάς την τρυφερά λόγια και χάβια. Ο Δον Ζουάν δεν αργεί να κατακτήσει τη νέα που ερωτευμένη τραγουδά «Κάρο νόμε», αγαπημένο όνομα που μου χάρισε στο πρώτο καρδιοχτύπη, τη γλύκα του έρωτα θα μου θυμίζεις πάντα. Αυτήν την άρια της Τζίλντα, θα ακούσουμε από την Μαντόρο Μπεν, την αείμνηστη Γαλλίδα σοπράνο, όπως την ερμήνευε σε μια ασπρόμαυρη ταινία του 1941.
Oh.
Η πρεμιέρα της όπερας «La Traviata», «Η παραστρατημένη», δόθηκε στη Βενετία, στο θέατρο La Fenice, στις 6 Μαρτίου 1853. Το λιμπρέτο του Πιάβε στηρίχθηκε στο έργο του Αλέξανδρου Δουμά του Νεότερου «Η κυρία με τις καμέλιες», μόνο που η Μαργαρίτα έγινε Βιολέτα και ο Αρμάνδος Αλφρέντο. Τόσο πολύ το κείμενο συγκίνησε τον Βέρντι, ώστε διέκοψε τη σύνθεση του Τροβατόρε μόνο και μόνο για να ασχοληθεί με τη σύνθεση της Τραβιάτα. Η όπερα γράφτηκε σε ασυνήθιστη μορφή για την εποχή της, αφού είχε μόνον τρεις πρωταγωνιστικούς χαρακτήρες. Και η πρεμιέρα ανήκει σε αυτές που αποτέλεσαν φιάσκο. Ιστορικά όμως καθιερώθηκαν στο παγκόσμιο λυρικό θέατρο και αγαπήθηκαν από το κοινό. Εξαιτίας της λογοκρισίας που επικρατούσε εκείνη την εποχή, η όπερα La Traviata σε άλλες πόλεις ανέβηκε ως Βιολέτα, αποφεύγοντας έτσι την επίμαχη λέξη Τραβιάτα, η οποία κατά κάποιον τρόπο γυναίκα ελευθερίων ηθών. Από το ιταλικό ρήμα τραβιάρε παραστρατό. Η τραβιάτα άλλοτε παρουσιάζεται με τρεις, το συνηθέστερο, και άλλοτε με τέσσερις πράξεις, αφού τα δύο μέρη της πρώτης πράξης ερμηνεύονται ως ξεχωριστές. Πάντως τα τελευταία χρόνια το κοινό προσέγγισε περισσότερο την πρωταγωνίστρια Βιολέτα μετά από την ερμηνεία του ρόλου από την Μαρία Κάλλας. Από την τραβιάτα θα ακούσουμε το πρελούδιο από τη Cincinnati Pops. Η άρια «Di Provenza il Mar» μας φέρνει στα αυτιά μια υπέροχη μελωδία από τη δεύτερη πράξη της όπερας «Τραβιάτα» του Τζουζέπε Βέρντι. Είναι εκείνη η σκηνή όπου ο Αλφρέντο εμφανίζεται στη σκηνή μόνος του, όταν ένας περαστικός του φέρνει ένα γράμμα της Βιολέτας. Εκείνος το διαβάζει και νιώθει έκπληκτος αλλά και απελπισμένος. Πάνω στην ώρα μπαίνει ο πατέρας του, ο Τζόρτζιο Ζερμόν, και προσποιείται πως και εκείνος μένει έκπληκτος από την εξέλιξη, προσπαθώντας να τον παρηγορήσει και να τον πείσει να γυρίσουν στην πατρίδα τους, την Προβυγγία. «Di Provenza il Mar», της Προβυγγίας στα νερά, τη θάλασσα και τη στεριά, ποιος σου έσβησε από την καρδιά. Ακούστε όμως αυτό το σπάνιο ηχητικό ντοκουμέντο. Από μια κασετίνα δίσκων LP που κυκλοφόρησε πριν από πολλά χρόνια και τίτλο 100 χρόνια ελληνικό λυρικό θέατρο, έκδοση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, υπάρχει μια παλιά ηχογράφηση με τον Έλληνα βαρύτονο Τίτο Ξηρέλη ή Βαλέρη, και αυτή, όπως συνηθιζόταν εκείνη την εποχή, τραγουδιέται στα ελληνικά, της Προβέντσα στα νερά. Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε μια έντονα συναισθηματικά φορτισμένη άρια από τον Τροβατόρε του Βέρντι. Πρόκειται για τη δεύτερη σκηνή της τρίτης πράξης, η οποία διαδραματίζεται σε μια αίθουσα δίπλα στο παρεκκλήσι, στο κάστρο του Καστελόρ. Ακούγεται το εκκλησιαστικό όργανο από το παρεκκλήσι. Τότε ο Μανρίκο μαθαίνει τα κακά νέα από τον έμπιστο της φρουράς του, ότι δηλαδή οι στρατιώτες του Κόμι ετοιμάζονται να ρίξουν στην πυρά τη μητέρα του, την Αντζουτσένα. Ο επαναστάτης μετανιώνει που δεν σκότωσε τον Κόμι σε μια προηγούμενη μονομαχία, και εκείνη τη δύσκολη γι' αυτόν στιγμή αποφασίζει να αποκαλύψει στη μέλουσα σύζυγό του, τη Λεωνόρα, ότι αυτή η τσιγκάνα είναι η μητέρα του. Αλλά συγχρόνως, έξαλλος, αρχίζει να δίνει διαταγές για να ετοιμαστούν οι στρατιώτες του. Θα τους οδηγήσει ο ίδιος σε μια μεγάλη επίθεση ενάντια στον Κόντε μέσα από την πιο γνωστή άρια της όπερας. Αυτή ολοκληρώνεται με την κραυγή «Αλάρμη» στα όπλα σε ψηλό ντο και οφείλεται σε μια άγραφη παράδοση που καθιέρωσε ένας Ιταλός τενόρος και η οποία συνεχίζεται ως σήμερα, αν και δεν γράφτηκε έτσι στην πρωτότυπη παρτιτούρα. «Di quella pira, Lorendo Foco», «Αυτής της πειράς η τρομερή φωτιά», «Και η κάθε μου ίνα, ελεηνή, σβήστε την, αλλιώς εγώ θα τη σβήσω με το αίμα σας». «Ήμουν γιος της πριν σε αγαπήσω», λέει στη Λεωνόρα. «Ο πόνος σου δεν μπορεί να με σταματήσει. Δυστυχισμένη μάνα, τρέχω να σε σώσω ή μαζί σου να ξεψυχήσω. Αλάρμη». Είναι ο Λουτσάνο Παβαρότη, η National Philharmonic και ο Ρίτσαρντ Μπόνινγκ. Η όπερα του Βέρντι, «Η Βέσπρη Σιτσιλιάνη», ο Σικελικός Εσπερινός, χρησιμοποιούμε τον ελληνικό στα ελληνικά, βασίζεται σε ένα ιστορικό γεγονός. Ως Σικελικό Εσπερινό, νοούμε την επανάσταση με την οποία η Σικελία πέρασε από την γαλλική στην ισπανική, την αραγωνική κυριαρχία. Ήταν 31 Μαρτίου του 1282, όταν με την υποστήριξη του στέμματος της Αραγωνίας και της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, οι Σικελοί στο Παλέρμο, την ώρα του Εσπερινού και με αφορμή μια προσβολή Γάλλου στρατιώτη προς μια γυναίκα, εκδηλώθηκε επανάσταση μπροστά στην εκκλησία του Αγίου Πνεύματος, από όπου εξαπλώθηκε σε όλη τη Σικελία. Ήταν μια επανάσταση του Σικελικού λαού γενικότερα, ενάντια στο Γάλλο βασιλιά της Σικελίας, τον Κάρλο τον Ανδεγαβό. Τότε σφαγιάστηκαν περίπου 2.000 Γάλλοι, ενώ ο ευγενής από την Αραγωνία, ο Πιέτρο, που βοήθησε τους Σικελούς, στέφθηκε βασιλιάς του νησιού. Ο σικελικός εκείνος Εσπερινός υπήρξε η απαρχή της ισπανικής κυριαρχίας στην Κάτω Ιταλία, η οποία διήρκεσε 400 ολόκληρα χρόνια. Μια από τις δημοφιλέστερες άριες της όπερας «Η Βέσπρη Σιτσιλιάνη» είναι στην πέμπτη πράξη, η άρια της Έλενας, την οποία ακούμε από την Μαρία Κάλλας, τη Φιλαρμόνια και τον Τούλιο Σεραφίν. Μια μεγάλη μορφή του ελληνικού λυρικού θεάτρου, ο βαθύφωνος Γιώργος Παπάς, που έφυγε από τη ζωή το 2012, λίγο πριν φύγει από τη ζωή άφησε ένα διπλό CD με τον τίτλο «40 χρόνια Μπελκάντο». Και από αυτόν θα ακούσουμε τον μεγάλο Έλληνα βαθύφωνο Γιώργο Παπά, το πραγματικό του όνομα ήταν Παπαγιανακόπουλος, στην άρια της τρίτης πράξης του Ντον Κάρλο «Έλα Τζαμάι Μάμο, ποτέ της δεν μ' αγάπησε». Thank you. Όταν ο Βέρντι ήταν 61 ετών το 1874, ο βασιλιάς Βιτόριο Εμμανουέλε ο Δεύτερος τον διόρισε γερουσιαστή. Από εκεί και πέρα ο Βέρντι είχε πάψει να συνθέτει κατά παραγγελία και δεν συνέθετε όπερα. Μετά από ένα μεγάλο διάστημα σιωπής, η γνωριμία του με τον κατά πολύ νεότερό του ποιητή και συνθέτη Αρίγκο Μπόιτο ανανέωσε το ενδιαφέρον του για την όπερα. Και λίγο μετά έγραψε τον Οθέλο και τον Φάλσταφ. Και εκτός αυτών έγραψε και τα τέσσερα ιερά κομμάτια. Όμως στα 83 του χρόνια, το Νοέμβρη του 1897, η μοίρα ξαναχτύπησε το Βέρντι για τέταρτη φορά. Έφυγε από τη ζωή η δεύτερη σύζυγός του, η Τζουζεπίνα Στρεπόνη, από πνευμονία στη βίλα τους στη Σάντα Αγκάτα. Στις αρχές του καινούργιου αιώνα, στις 21 Ιανουαρίου 1901, Ενώ ο Βέρντι ετοιμαζόταν να ντυθεί όπως κάθε πρωί, ένιωσε ξαφνικά μια φοβερή αδιαθεσία που τον ανάγκασε να ξαπλώσει στο κρεβάτι του. Ο γιατρός, που έτρεξε στο προσκέφαλό του, διαπίστωσε ότι είχε υποστεί μια σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία. Και μια εβδομάδα αργότερα, 27 Ιανουαρίου 1901, ο θάνατος έκοψε το νήμα της ζωής του λίγο μετά τα 86 του χρόνια, βυθίζοντας σε θλίψη τους Ιταλούς, οι οποίοι στο πρόσωπό του αναγνώριζαν έναν από τους προτεργάτες του Ριζορτζιμέντο, τις προσπάθειες για την πολιτική ένωση της Ιταλίας. Ο Βέρντι άφησε οδηγίες η κηδεία του να είναι απλή, χωρίς μουσικές και τραγούδια. Αυτό όμως δεν εμπόδισε περισσότερα από 200.000 άτομα να τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία δύο ημέρες αργότερα, τραγουδώντας το «Βάπεν Σχιέρο Σου Λάλι Ντοράτε», μια μελωδία που είχε γίνει ο ύμνος της Ιταλικής Ένωσης. Για τον Ιταλό αρχιμουσικό Ρικάρντο Μούτι, ο Βέρντι είναι ο μουσικός της ζωής. Και όπως έλεγε, είναι ένας συνθέτης απολύτως ικανός να μας απογυμνώσει και να μιλήσει για τα πάθη και τον πόνο μας, για τις ευχές και τα ελαττώματά μας. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους της παγκοσμιότητάς του. Θα είναι για πάντα επίκαιρος, όσο ο άνθρωπος έχει τα ίδια χαρακτηριστικά και δεν μοιάζει με φιγούρα του Star Trek, κάθε γενιά θα ανακαλύπτει στη μουσική του Βέρντι μια κουβέντα παρηγοριάς. Αυτά είπε ο Ρικάρντο Μούτι για τον Βέρντι. Στην όπερα «Αΐντα», η δεύτερη σκηνή της δεύτερης πράξης, είναι μία από τις μεγαλοπρεπέστερες σε ολόκληρη την ιστορία της όπερας. Η σκηνή του θριάμβου. Σε μία από τις πύλες της πόλης των Θηβών, ο βασιλιάς της Αιγύπτου κάθεται με την Άμνερις στο θρόνο του και μαζί με τους ιερείς παρακολουθούν την νικητήρια πομπή. Οι σάλπιγγες αναγγέλουν την άφιξη του νικηφόρου στρατού, ενώ το πλήθος ζητοκραυγάζει. «Gloria legito», δόξα στην Αίγυπτο και την Ίσιδα που προστατεύει την ιερή χώρα. Στο Φαραώ του Δέλτα ας ψάλουμε ύμνους. Δόξα στον Φαραώ. Υπό τους ήχους του Μαρτσία Τριονφάλε, του μεγάλου θριαμβικού εμβατηρίου που παίζεται με τις άλπιγγες, στη σκηνή εισέρχονται τα πλήθη των Αιγυπτίων, άρματα, αγάλματα θεών, ενώ παραδίδεται στον αρχιερέα το αγαλματίδιο του θεού Φθά που είχε λάβει ο στρατός πριν από την έναρξη του πολέμου. Ένα πλήθος νέων ανδρών και γυναικών χορεύει προς τιμήν του βασιλιά και οι στρατιώτες φέρνουν τα ράφυρα του πολέμου, ενώ ο Ραντάμες εισέρχεται πάνω σε έναν θρόνο που υποβαστάζεται από 12 άνδρες του. Ορχήστρα και χοροδία από τη σκάλα του Μιλάνου που διευθύνει ο Κλάουντιο Αμπάντο. Η ώρα μας στο τρίτο πρόγραμμα ολοκληρώθηκε. Ελπίζω να την απολαύσατε. Είμαι ο Νίκος Κανελόπουλος και σας ευχαριστώ που με ακούσατε.